fix astăzi cea mai nouă serie de telefoane de top a celor de la Samsung, și anume Galaxy S26, devine disponibilă în toate magazinele din România. Și așa cum am promis cu câteva săptămâni în urmă la lansare, a venit și momentul adevărului, adică cel al unei analize complete și detaliate. Dar înainte de a intra în pâine, permiteți-mi câteva scurte observații. După umila mea părere, S23 este probabil cel mai bun Galaxy S din memoria recentă. Un telefon no bullshit, adică ultimul la care principalul selling point n-a fost inteligența artificială, era robust și bine construit, cu un sănătos și unic în piață zoom optic 10X și aș putea să înșir calități ale acestei serii încă mult și bine. Între S23 și actualul S26 sunt două generații de telefoane. Cu S24 a debutat suita AI actuală, zoomul optic maxim s-a înjumătățit, diferența fiind compensată de procesare AI, apoi S25 a fost un update incremental al precedentului model, iar S26, well, despre S26 vom vorbi pe larg în continuare. Până acolo însă, cred că la fel de important este și peisajul în care apare actualul S26. Cu o serie iPhone 17 Pro redesenată și cu alte câteva modele de top redutabile apărute recent, îmi vin în minte, pe repede înainte, două testate de noi de curând, Honor Magic 8 Pro și Xiaomi 17 Ultra, S26 Ultra, adică top dog-ul actual de la Samsung, n-are viață ușoară. Iar când compari modelele de bază, S23 Standard și Plus, cu omologele lor din seria S26, schimbările implementate de Samsung de-a lungul a 3 ani par surprinzător de modeste, cu configurații de cameră similare, viteze de încărcare relativ lente și îmbunătățiri incrementale. Asta ca să nu mai zic că vechea serie S23 mai are încă un upgrade de Android pe drum, în vreme ce multe dintre funcțiile AI noi cu care se laudă S26 fie nu sunt esențiale, fie nu sunt exclusive telefoanelor Samsung. Deci n-aș zice că Samsung ne-a dat pe spate, dar în apărarea lor, probabil nici nu și-au propus asta. Departamentul lor de marketing este imposibil să nu fi știut că ăsta va fi răspunsul, dar probabil ăia care fac calculele au stabilit că e mai bine să vinzi telefoane cu ghiotura an de an decât să riști totul cu un model complet diferit la fiecare 12 luni. Pentru că vezi tu, așa cum ziceam și în precedentul meu video de aici de pe canal, așa funcționează capitalismul. Cu câteva săptămâni în urmă la lansarea acestei serii, am promis că voi lua la puricat S26. Acel moment a venit, e acum, și la finalul acestui video, eu zic că veți putea decide singuri dacă S26 se merită sau nu. Și am să încep cu un shocker tehnic. Să fie oare asta prima serie Galaxy S în care versiunile cu Exynos sunt mai bune decât alea cu Snapdragon? Ce? Aoleu, muică, ce zici, Sași? Ai fluierat în biserică, blasfemie! Ok, acum calmați-vă și haideți să vă explic de ce am spus ce am spus. Știu că nu așa începe în mod normal un review, dar aveți puțin tică răbdare. Pe perioada testării ne-am jucat nu doar cu S26 Ultra, ci cu toate trei modelele noi și cu ocazia asta am descoperit că Exynos 2600 pe 2 Nano nu e rău deloc. Să dăm și niște cifre, zic, care să justifice această afirmație năucitoare și contraintuitivă pentru cei în mintea cărora Exynos a fost în mod istoric asociat cu o chiftea de procesor pentru europenii mai fraieri care nu primeau Qualcomm. Deci, pe S26 Ultra motorizat worldwide cu mărețul Snapdragon 8 Elite Gen 5, procesorul suprem al acestei generații, avem în Geekbench 6 niște rezultate care variază între minim 11.000 și maxim 11.378 de puncte în testul multicore și 3600-3700 în single core. Scoruri excepționale, peste Magic 8 Pro cu vreo 300 de puncte în testul pe mai multe nuclee și peste A19 Pro din iPhone 17 Pro Max cu circa 1000 de puncte. Da, asta de pe S26 Ultra este fără dubiu cea mai puternică implementare a noului 8 Elite Gen 5. Dar cred că știați asta deja încă din clipul nostru precedent de la Hands On. Ceea ce probabil nu bănuiați este scorul obținut de S26 Plus în același test cu procesorul Exynos 2600 pe 2 Nano, făcut chiar de Samsung și care a scos fucking 11.000 de puncte. O să zic asta din nou, 11.000 de puncte. Dar da-ne, tată, 11.000 e mai mic decât 11.300, vor zice acum talibanii specificațiilor și testelor. Da, așa e, dar țineți cont că S26 Plus nu are acces la cel mai nou, mai mare și mai șmecher Vapor Chamber construit vreodată de Samsung și care se regăsește în carcasa lui S26 Ultra. Iar acum vine inevitabila întrebare. combinația dintre Exynos 2600 pe 2 nano și răcirea lui S26 Ultra, ce ar fi produs oare? Well, eu zic că e o temă de gândire. Iar acum să revenim la cursul normal al unui review și am să încep cu faptul că seria asta are în sfârșit un aspect unitar, uniform, cu colțuri rotunjite în același fel și la aceleași unghiuri. Toate modelele au acum și un modul care unește cele trei camere de pe spate, o peninsulă pe care S25 Edge-ul de anul trecut a anticipat-o. Colțurile ușor mai rotunjite decât pe precedenta serie ajută un pic la manevrare, deci S26 Ultra cel puțin, care dintotdeauna a fost și foarte mare, se simte mai bine în mână decât S25-ul pe care îl înlocuiește. Tot la acest feeling superior la utilizare contribuie și zecimile de milimetru pe care Samsung le-a tuns pentru a oferi The Slimmest Ultra Ever, la nici 8 mm grosime. Un mic impediment al colțurilor rotunjite este însă că S Pen-ul din dotarea lui Ultra are acum și el capătul rotunjit ca să se potrivească cu linia telefonului. Deci nu mai e simetric, iar asta înseamnă că nu mai poți băga S Pen-ul înapoi în orice poziție, pentru că va ieși în evidență ca un ghimpe în coastă. Și nu a revenit nici conexiunea Bluetooth pe S Pen. Ce-ar mai fi de zis? Butoanele sunt toate pe partea dreaptă, difuzoarele sunt stereo, dar cel din dreptul urechii este ușor mai slab decât difuzorul principal, iar tăvița Dual SIM și portul USB-C sunt pe latura de jos a telefonului. Puțin surprinzătoare este lipsa certificării IP69 din lista de standarde de rezistență la apă și praf, adică telefonul să fie rezistent inclusiv la jeturi de apă fierbinte sub presiune. S26, S26 Plus și S26 Ultra se opresc la IP68. Dar cred că pot trăi cu asta. Ca și culori disponibile pentru toată seria, avem câteva nuanțe plictisitoare și una care merită atenție. Cobalt Violet, care este și Hero Color, adică a mai hoață dintre toate. În rest avem Sky Blue, alb și negru și disponibile doar la comandă online, Silver Shadow și Pink Gold. Când vine vorba despre ecran, sunt aceleași panouri cu aceleași caracteristici de rezoluție și luminozitate ca la generația precedentă. Nu sunt niște display-uri slabe, nici de cum, dar mă așteptam totuși la un mic progres, măcar în materie de luminozitate maximă, dacă nu altceva. E drept că alți producători exagerează cu valori astronomice de luminozitate maximă punctuală, adică pe o porțiune minusculă a display-ului, dar care nu reflectă neapărat luminozitatea uniformă a panoului, așa că nu sunt foarte îngrijorat. Dar am și aici o precizare, apropo de S26 versus competiție. Display-ul folosit în continuare nu este un panou 10-bit nativ, ci atinge valori similare folosindu-se de FRC, adică Frame Rate Control. Avem deci 8 plus 2 biți FRC pentru a obține culorile excelente cu care Samsung ne-a obișnuit. Dar există totuși o mare deosebire în felul în care a fost conceput acest display. Pixelii sunt acum alternați. Un pixel normal, numit wide angle, un pixel narrow angle, adică având un unghi redus de iluminare. Această alternare a pixelilor pe toată suprafața ecranului asigură o imagine uniformă, indiferent de modul de funcționare, dar acum ai și opțiunea de a activa ceea ce Samsung numește Privacy Display. Este un mod de afișare a imaginii în care conținutul nu mai poate fi vizualizat decât de cel care privește perpendicular ecranul. Cum se întâmplă asta din punct de vedere tehnic? Păi, toți pixelii wide angle se închid, iar imaginea este redată doar de către pixelii narrow angle. După cum intuiți deja, rezultatul este ascunderea ecranului pentru cei care ar putea trage cu ochiul la telefonul tău. Adică exact ce fac foliile alea privacy, care obturează imaginea dacă nu te uiți perpendicular la ecran. Doar că de asta dată, telefonul însuși este cel care face tot. Dar cum e? Pentru tine, beneficiar, alterează sau nu imaginea? Și am văzut că pe net s-a speculat sălbatic pe marginea acestui subiect. Well, nu degeaba. Cu Privacy Display On există într-adevăr o oarece pierdere de densitate a pixelilor și cei mai atenți vor observa această diferență. De asemenea și luminozitatea scade ușor. Dar cred totuși că mulți nu vor sesiza impactul asupra calității imaginii afișate sau luminozitatea care suferă inevitabil o scădere odată ce închizi jumătate dintre pixeli. Chiar și așa, luminozitatea rămâne suficient de mare pentru a folosi telefonul în soare. Setările pentru Privacy Display sunt atât de granulare, încât îți permit activarea sa doar în anumite aplicații sau doar pentru zona unde apar notificările, lucru care mi se pare foarte mișto. Poate fi, de exemplu, un strat de extra protecție pentru când îți accesezi Revolutul în public. Sistemul poate detecta de asemenea și când completezi o parolă și îți va activa Privacy Display pe secțiunea de ecran aferentă formularului, doar cu ajutorul acelor pixeli înguști. Momentan funcționează pe un număr limitat de aplicații certificate oficial de Samsung, dar cu siguranță lista se va extinde în ritm accelerat. Mai există și un mod extrem numit Maximum Privacy Protection. Odată activat, acesta face toți pixelii wide angle gri pentru a micșora dramatic contrastul imaginii, așa încât să fie și mai greu de distins conținutul afișat, ăla la care trecătorii, vecinii, colegii și băgătorii de seamă în general n-au treabă să se chiombească. Dar există și un mare downside al acestei funcții extreme. Îți distruge culorile. Deci o recomand doar în situații critice, când trebuie să dai mesajul ăla important sau chiar nu vrei să vadă nimeni din metrou clipurile alea primite pe WhatsApp de pe la prieteni. Alea, știți voi care. Și în final, protecția ecranelor este asigurată de Gorilla Armor 2 pe S26 Ultra, iar pe restul gamei Gorilla Glass Victus 2, la fel ca anul trecut. Iar acum haideți să trecem la motorizare. Samsung nu reușește să ducă o idee mai mult de o generație maxim 2, ceea ce mi se pare confusing. Iar asta se reflectă cel mai bine în ping-pongul ăsta anual cu procesoarele. Anul ăsta avem Snapdragon pe toate, la anul mai băgăm niște Exynos la europeni. După ce aia fac scandal că plătesc mai mulți bani decât americanii pe același dispozitiv, dar mai slab ca performanță, revenim cu tot line-up-ul la Snapdragon și toată lumea e fericită încă un an. Well, 2026 este unul dintre acei ani în care ne întoarcem parțial la Exynos. Avem așadar Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy pe toate versiunile de S26, doar în America, China și Japonia, iar în restul lumii, acest procesor este rezervat doar pentru Galaxy S26 Ultra, frații mai mici, S26 Standard și Plus, având în componență procesorul Exynos 2600 de producție proprie Samsung, construit pe 2 nano. Dar am spus deja mai înainte despre zona de performanță în care se încadrează acum Exynos 2600. Totuși, dați-mi voie să detaliez, pentru că este interesant și cum rezistă la utilizare intensă îndelungată cele trei telefoane noi. Și S26 și S26 Plus motorizate cu Exynos au scos rezultate impresionante de 7000 respectiv 7200 de puncte în 3D Mark Wildlife Extreme și o stabilitate termică de 52 respectiv 58% în stress test, semn că sistemul de răcire este extrem de important în performanța telefonului. Și cel mai tare a avut de suferit mezinul familiei. Dar, din diferențele între temperatura minimă și cea maximă înregistrate, se pare că Exynos se încinge mai puțin versus cel mai puternic chip din grădina Qualcomm, și anume mărețul 8 Elite Gen 5. Hopa! Chiar dacă valorile par mai proaste, țineți cont că în cazul lui S26 Standard vorbim și despre un telefon cu un corp mic, interior redus și suprafață mai mică de disipare a căldurii, dar și de absența unui sistem de răcire zdravăn, așa cum este cel de pe Ultra. Și speaking of S26 Ultra și sistemul său de răcire, stabilitatea termică e mai bună aici decât pe S25 Ultra, semn că noul Vapor Chamber își face treaba, iar scorurile de peste 7500 de puncte în 3D Mark Wildlife Extreme semnalează că avem în față cel mai puternic telefon testat de noi vreodată. Iar în ceea ce privește stabilitatea termică, am scos 63% în urma rulării stress testului Wildlife Extreme, vreme de mai bine de 20 de minute continuu. E un procesor mare, puternic și flămând, deci e normal să se încingă, dar Samsung chiar s-a întrebuințat, iar acest nou Vapor Chamber îl ține în frâu. Și, cu satisfacție o spun, mă aștept ca pe versiunile de America și China cu Snapdragon, pe modelul de bază cel puțin, procesorul ăsta să aibă un comportament mult mai fierbinte, dat fiind spațiul mai limitat de disipare a căldurii. Pe noi europenii ne doare în bașcheți. Avem Exynos pe un proces mai avansat de fabricație, nu? Ce ironie! Trecând la interfață și software, S26 e prima serie de telefoane Galaxy S din istoria recentă, care apare cu doar o jumătate de versiune de One UI, adică trecem de la 8 la 8.5 în loc de 9, cum ne-am fi așteptat. Diferențele sunt mici față de 8, probabil de aici 0.5-ul adăugat la versiune și majoritatea îmbunătățirilor vin dinspre partea de AI și vom discuta și despre asta mai la vale. Și ar mai fi de zis că Samsung promit în continuare 7 ani de update-uri de software și securitate. Sistemul de camere este și el în mare cam același ca pe seria S25. Zic în mare pentru că există mici deosebiri în cazul lui Ultra. Deși senzorii rămân aceiași, acum avem deschideri mai mari ale diafragmelor, de la F1.7 la F1.4 pe camera principală și o tranziție de la F3.4 la F2.9 pe cea de tele cu zoom 5X. Dar S26 Standard și S26 Plus au moștenit fix același sistem de camere, prin urmare nu voi insista asupra lor. Ce înseamnă asta pentru utilizator? Că pe Ultra cel puțin vei beneficia de mai multă lumină care ajunge pe senzor. A nu se înțelege, Doamne ferește, că este un sistem slab de camere. Rămâne în continuare unul dintre cele mai bune, dar mi se pare că batem pasul pe loc. Ok, postprocesarea e mai capabilă, dar dacă te bazezi exclusiv pe update-uri software, inevitabil vine și întrebarea. Nu vor veni oare aceleași update-uri și pe S25 Ultra după o vreme? Sau și pe S24 Ultra? Nu sunt ele incluse în acei 7 ani de update-uri promiși de Samsung? Nu știu, zic și eu. Apoi, mi se pare că acel zoom 3X de pe Ultra și-a cam pierdut sensul. De ce spun asta? Pentru că n-a primit dragoste aproape deloc. Și nu doar în generația curentă, ci și în precedentele. Ba chiar acum a mai scăzut ca dimensiune fizică de la 1x3,5 inch la 1x3,9. Combinat cu faptul că încă este la 10 megapixeli în 2026, vei avea deci mai puțină lumină, mai puține detalii. Chiar dacă diferențele sunt greu sesizabile față de versiunile anterioare, dacă te uiți atent la poze, ele sunt acolo. Singurul scenariu în care am apelat la această focală au fost portretele, dar n-aș zice că nu m-aș fi descurcat la fel de bine sau chiar mai bine doar cu 5X-ul. Dezamăgitor, mai ales când concurența investește intens în plaja asta focală de 3X zoom și vine cu niște senzori excelenți. Ironic, produși chiar de către Samsung. De fapt, dacă mă gândesc și mai bine, de ceva ani încoace pare că Samsung regresează la capitolul zoom. Mai întâi a fost trecerea aia de la S23 Ultra, care avea 10X zoom optic, la 5X-ul lui S24 Ultra, dar cu 10X optical quality, adică crop. După aceea a păstrat același senzor pe S25, iar acum a renunțat complet la periscop, probabil din considerente de grosimea telefonului. S26 Ultra dispune de un nou design numit ALOP, All Lenses on Prism, care nu e un periscop tradițional. Sistemul plasează lentilele deasupra unei prisme, permițând un modul mai compact cu deschidere circulară. Asta înseamnă un design mai subțire, comparativ cu periscopul rectangular obișnuit. Dar nu e o mișcare de care Samsung să fi făcut mare caz, ci mai degrabă au strecurat-o pe sub radar. În rest, senzorul în sine are fix aceleași proprietăți ca în trecut, singura deosebire fiind așadar diafragma ușor mai deschisă la F2.9 față de F3.4 cât era pe S25 Ultra. Rezultatul e că avem poze similare ca nivel de detaliu, dar mai luminoase în condiții de lumină slabă. Un alt side effect al eliminării periscopului este că efectul de bokeh de la pozele portret făcute cu 5X este mai plăcut și mai natural. Dar, și există un dar aici, trecerea de la periscop la lentilă circulară a modificat distanța minimă de la care poți face focus pe modulul 5X de la aproximativ 25-30 de centimetri, undeva între 50 și 60. Deci pozele macro făcute pe zoom devin exponențial mai dificile. Ultrawide-ul este și el acolo, e același ca anul trecut, decent, cu foarte puțin warping pe laturi. Eu oricum rare ori apelez la camera ultrawide și asta doar dacă e ceva ce nu pot poza cu camera principală, pentru că nu mă pot depărta suficient de subiectul respectiv. Știți cum se zice? Cel mai bun zoom este pasul. Valabil și pentru zoom-in și pentru zoom-out. Iar acum hai să vorbim video. În continuare avem posibilitatea să filmăm 8K la 30fps, dar cu o precizare importantă. Samsung ridică în sfârșit mănușa aruncată de Apple pe partea de Pro Video și introduce mai multe chestii importante pentru cei care vor să filmeze cu telefonul și în scenarii mai serioase, altele decât pisici, bebeluși și catedrale în vacanță. De exemplu, ai posibilitatea să înregistrezi 8K direct pe o stocare externă atașată telefonului cu codecul lor proprietar APV, un format video destinat celor care își doresc filmări mai cinematice și pe care să le poată prelucra ulterior la nivel profi în postproducție. Tot aici se încadrează și opțiunea de log, adică filmare flat, cu tot dynamic range-ul, ca apoi să poți coloriza footage-ul după bunul plac, tot în postproducție. Poți adăuga și luturi, acele lookup tables, direct din telefon dacă vrei asta, iar Samsung îți oferă vreo 4 preseturi default pe care le poți aplica la filmare și ulterior poți porni de la ele la colorizare. Deci, dacă ești serios în legătură cu utilizarea telefonului în scenarii profesionale, well, filmează log în APV și poți prelucra intensiv imaginea în post. Codecul ăsta, Advanced Professional Video, adică APV, e un format nou destinat prosumerilor, oferă o calitate video fără pierderi sesizabile, adică lossless, așa cum se numește asta în jargonul profesional, și consumă cam cu 20% mai puțin spațiu de stocare față de ProResul celor de la Apple. Dar zic eu că această pretenție e relativă. ProRes are niște avantaje copleșitoare. Este standard în industrie pentru profesioniști, deci e extrem de răspândit și universal suportat și bașca are și o mulțime de flavors, de la LT și până la ProRes RAW. APV, pe de altă parte, a fost anunțat abia prin 2023 și, din câte știu, momentan doar DaVinci Resolve și Luma Fusion îl suportă nativ. Sunt sigur că treaba asta se va îmbunătăți, dar nu chiar de mâine. Tot la capitolul video, includem și noul mod de filmare Horizontal Lock, inclus la Super Steady Mode. Ce face acest Horizontal Lock? După cum probabil intuiți din nume, menține linia orizontului, indiferent ce faci cu telefonul pe durata filmării. Este extrem de util pentru a-ți urmări, de exemplu, animalul de companie prin parc sau pentru filmarea unei escapade la ski sau snowboard. Telefonul reușește să țină surprinzător de bine o imagine stabilă, chiar dacă îl rotești 360 de grade, ceva ce sigur nu face lumea prea des, dar e interesant că se descurcă până și în astfel de condiții. Și acum haide să vorbim despre feblețea mea. Ai, ai, ai! Ce-mi mai place mie să vorbesc despre AI? Bă, a fost o glumă, sper că n-a perceput-o nimeni altcumva. Iar Samsung duce o adevărată cruciadă în a convinge utilizatorul să folosească cât mai mult AI, probabil ca să justifice toate miliardele alea care se plimbă între companiile mari și toate data center-ele vieții care apar ca ciupercile după ploaie. Dar asta e o altă discuție pentru o altă dată. Deci Samsung consideră acum că utilizatorul obișnuit e cam speriat de complexitatea inteligenței artificiale și de cât de greu e de folosit AI-ul, așa că vrea să-ți bage pe gât și mai mult AI. Aș vrea ca asta să fie o glumă, but it's not. În fine, hai să menționăm câteva dintre adițiile noi din ecosistemul Galaxy AI, funcții care, conform Samsung, ar trebui să liniștească utilizatorii care sunt îngrijorați că AI-ul e prea complicat de folosit. Și începem cu call screening. AI-ul va răspunde numerelor necunoscute, identificând apelantul și scopul respectivului apel. Call screening este disponibil în 13 limbi, din care româna nu face parte. Utilitatea mi se va părea reală de îndată ce va fi implementată și limba română. Până atunci, poate îi va răspunde livratorului în engleză. Poate. Bixby primește și el o injecție de inteligență artificială, dar și acces la setările telefonului ca să devină, și citez, un Intelligent Device Agent. În realitate însă este marginal mai inteligent și încă face gafe amuzante. La solicitarea mea de afișare a restaurantelor din zonă, mi-a spus cum e vremea în India. Menționez că am testat în redacție în liniște, deci nu vorbea nimeni pe fundal ca să-l confuzeze. Și asta s-a întâmplat la interpelarea în engleză. Dar e util pentru a afla, de exemplu, diferite setări ale telefonului. Bună oară, poți ajusta luminozitatea prin comenzi vocale în limbaj natural. Îi zici lui Bixby că te deranjează ecranul la ochi ca să-ți cadă automat luminozitatea. Dar dă-o în măsa, boss, chiar atât de lene și am ajuns încât să nu mai fim în stare nici măcar să dăm un rahat de swipe pe sliderul de brightness? Chiar trebuie să purtăm o conversație cu Bixby pentru asta? Trecând mai departe, Now Brief este acum și mai complex și îți va oferi update-uri personalizate bazate pe observarea rutinelor sau a obiceiurilor tale, iar Now Bar te va ajuta cu shortcut-uri contextuale și recomandări. De exemplu, dacă ai în calendar faptul că urmează să zbori undeva, te va întreba cu câteva ore înainte dacă ai nevoie să chemi un Uber cu scurtătura aferentă la îndemână. Noul Now Nudge vine cu propuneri contextualizate în funcție de conținutul de pe ecran. Integrarea Now Nudge este cu diferite aplicații de mesagerie și se rezumă momentan la Samsung Messages, SMS, WhatsApp și alte câteva aplicații. Reacționează deci la ce vorbești tu cu alții și vine cu propuneri. Nici asta nu suportă momentan română, dar chiar și așa, nu pot să nu mă gândesc la partea de confidențialitate, oricât de mult s-ar strădui Samsung să ne convingă că asta nu e o problemă. Screenshot Analyzer îți organizează toate capturile de ecran în mai multe categorii, în funcție de informațiile și contextul afișat în respectivele poze. Indexarea se face în timpul încărcării, deci dacă sunt poze mai recente, ele nu vor apărea imediat. Și din nou mă gândesc la confidențialitate. Document Scanner este versiunea Samsung pentru Adobe Scan și se folosește de AI ca să minimizeze sau chiar să elimine complet toate variațiile de culoare, distorsiunile, îndoiturile sau degetele care intră în cadru atunci când ții foaia. Și ultima categorie este Photo Assist, care se ocupă de generarea și editarea imaginilor. Direct din galerie poți da prompturi în limbaj natural pentru schimbarea sau adăugarea diferitelor elemente din poză. Aici merită o mențiune funcția Create, care este accesibilă doar dacă folosești procesarea AI în cloud. Odată activată, vei putea da tot felul de comenzi, care de care mai creative. de ce crește exponențial prețul memoriei RAM și cheltuim trilioane pe data centere? Păi uite, ca să poată Alex să pună bașcheți la rațele din Iore. Da-aia. Sau ochelari de soare. Ok, poate nu e cel mai fericit exemplu, dar ideea e că Create face modificări în pozele existente, gen să-ți adauge o floare în mână sau vreun alt obiect random, să pui și să scoți oameni în și din peisaj sau să-ți schimbi tricoul. Efectele nu sunt întotdeauna din prima cele sperate, dar cu suficientă perseverență poți obține ce vrei. În acest exemplu, AI-ul nu înțelege prea bine ce se află în spatele pisicii, așa că a ales să pună mâncarea direct pe barele negre ale pozei. Sunt funcții pe care le vei folosi ca să râzi cu prietenii și după care cel mai probabil vei uita de ele. Ar mai fi de menționat că orice modificare de acest fel faci unei poze, ea îi va scădea calitatea. Lucruri precum firele de păr nu se vor mai distinge cum trebuie, chiar dacă tu ai ales să adaugi flori în mână, o zonă care n-are nicio treabă cu părul. Toată poza suferă la nivel de detalii, probabil pentru a mai salva putere de procesare în cloud. Oricât de mult ar insista Samsung cu asta și oricât de bine ar implementa aceste funcții, pentru utilizatorul obișnuit, eu zic că majoritatea rămân la nivel de gimmick. AI Eraser este, realist vorbind, cel mai practic și, prin urmare, cel mai intens utilizat astfel de tool. Și asta pentru că AI Eraser chiar e o implementare reușită și care nici nu scade calitatea pozei, așa cum o face Create. ProScaler, funcția care face upscaling conținutului afișat pe ecran în real time, a primit și el un boost considerabil în materie de viteză de procesare și calitate, odată cu trecerea la procesoarele noi. De reținut că ProScaler este o optimizare la nivel de afișare, nu e un transcoder de fișiere. Adică nu suprascrie fișierul video original de calitate inferioară cu o versiune nouă la rezoluție mai mare. Atunci când i-am întrebat direct, cei de la Samsung m-au asigurat că toate datele care rezultă din funcțiile astea noi ale Galaxy AI, precum Screenshot Analyzer, vor fi analizate și stocate doar on device. Deci ne așteptăm ca segmentarea funcțiilor AI pentru line-up-ul de telefoane Samsung să continue, cu scuza că procesarea se face on device și dispozitivele mai slabe, precum cele din seria A, n-ar putea ține pasul. Dar din punctul meu de vedere, asta ar trebui să fie la alegerea utilizatorului. Ești conștient că totul va dura de 10 ori mai mult ca să faci ceva pentru că ai un Galaxy A? Foarte bine, it's up to you. Sau ni se spune că unele feature-uri AI noi nu vor funcționa pe telefoanele mai vechi, gen S24 sau S25, pentru că acelea sunt limitate de puterea de procesare. Știți părerea mea? Cred că este vorba doar despre good old gatekeeping. Puh! Am terminat cu AI? Hell yeah! Bateria este un alt capitol la care Samsung pare că stagnează atât în materie de capacitate, dar și la viteza de încărcare. Modificările sunt marginale și anul acesta, în sensul că S26 standard are ceva mai mulți miliamperi, adică urcă de la 4000 la 4300, iar S26 Ultra se încarcă acum la un amețitor 60W în loc de 45. Îți va lua cam 30 de minute să-l încarci de la 0 la 75%, suficient de rapid în cazul unei baterii de 5000 de mAh. Cât timp am testat aceste dispozitive, pot spune și că cei 300 de mAh extra sunt bineveniți pentru S26 Basic, iar S26 Ultra este surprinzător de eficient. N-a atins valori de utilizare comparabile cu Find X9 Pro, dar nici departe nu-i. One UI 8.5 este foarte bine optimizat și în combinație cu versiunea 4 Galaxy a lui Snapdragon 8 Elite Gen 5 e o combinație suficientă cât să ofere o zi full de utilizare și să mai ajungi și seara acasă cu ceva juice rămas în baterie. După cum am zis și în clipul de hands-on, prețurile seriei S26 au crescut cu 100 de euro pentru fiecare model. Dar nici nu mai există versiunea de 128 de giga pentru S26 standard, era și cazul. Totuși, 100 de euro extra pentru oricare dintre aceste telefoane sunt cam greu de înghițit. Și în continuare ești obligat să mergi pe versiunea cu 1 tera stocare a lui S26 Ultra dacă vrei și maximul posibil de RAM, adică 16 giga. Deci seria pleacă de la 5100 de lei pentru cel mai ieftin S26 și ajunge până aproape de 10.000, 9.950 mai exact, pentru cel mai scump Ultra. Avem și o concluzie? Avem. Cea mai importantă discuție mi se pare mie cea legată de schimbare. Dar dacă schimbarea ar fi fost atât de importantă și clienții ar fi votat cu portofelul, atunci Samsung poate s-ar fi întrebuințat să facă modificări mai substanțiale în materie de hardware, design, camere, orice. Dar dacă în continuare telefoanele astea se vor vinde ca pâinea caldă, Samsung o fi zis, why bother if it ain't broke? Deci Galaxy S26 va fi pentru cei mai mulți the safe choice and the jack of all trades. nu vei fi dat pe spate la niciun capitol, dar va funcționa. Și nu, nu există ceva pe care aceste telefoane să nu-l poată face la fel de bine sau chiar mai bine decât alte flagship-uri. Da, deci S-urile noi sunt în continuare foarte solide ca experiență la mai toate capitolele, dar sunt suficient de bune cât să țină clienții mulțumiți. Va funcționa asta? Rămâne de văzut. Părerea mea sinceră, cred că ceea ce mă zgândere pe mine personal cel mai tare este că Galaxy S a fost mulți ani telefonul Android care dădea ora exactă în categoria sa și cu care restul producătorilor doar aspirau să concureze. Azi e doar o serie corectă și robustă care se bazează mai mult pe reputație și software. O fi bine, o fi rău, asta urmează să-mi spuneți voi mai jos în comentarii. Seria S26 este disponibilă la liber începând de azi și primii posesori își vor putea împărtăși primele păreri tot aici în secțiunea de comentarii. Punem punct acestui review fluviu, nu înainte de a vă reaminti de Zona.store, magazinul nostru online de PC-uri și merch, unde vă așteptăm cu dități de la sisteme de gaming sau muncă, concepute și asamblate ca pentru noi și până la tricouri haioase și hanorace de bună calitate. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna, baftă vouă, vă doresc!